У эфіры радыё свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы мы будзем падводзіць вынікі году. Праз чвэрць гадзіны падсумаванне вынікаў у галіне мастацтва. А пакуль да іншай тэмы. Сёлета беларуская грамадскасць адзначыла сумную дату 70-ю гадавіну піку сталінскіх рэпрэсій. На пачатку 2007 году быў створаны грамадскі аргкамітэт дзеля ўшанавання памяці ахвяраў рэпрэсій, які правёў шэраг акцый з нагоды гэтай даты. Сябры аргкамітэту пісьменнік Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык разам з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус падсумоўваюць вынікі году памяці.
Завершается 2007 год, який беларуская грамадскасць абвясціла годам памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. І калі падсумоўваць тое, што было зроблена цягам году, як бы вы маглі ацаніць працу грамадскасці ў справе ўшанавання памяці забітых у часы кіравання Сталіна? А калі ласка, Васіль Якавенка.
Мне вельмі прыемна сведамляць, што яшчэ жыве памяць народа, жыве душа, без памяці душы адмерлыя. Аргкамітэт налічваў больш за 20 чалавек. Гэта была калектыўная праца, і за такую працу нам нікому не было і не будзе сорамна. Мы пачалі з інфармацыйных напрамкаў. Інфармацыйнымі і заканчвалі безумоўна, таму што на сённяшні дзень вельмі важна дадосіць людзям інфармацыю, тым больш маладым, якія па сутнасці пра гэтыя сталінскія рэпрэсіі, палітыку камуна-бальшавізму нічога не ведаюць. Грабілі мы выезды на месцы з нагоды нейкіх дат, ці Голадамор, ці расстрэлы і в Барысаў, у Вілейку, на Гомельч, ну, некалькі разоў. Думаю, што Вячаслаў Сіўчык пра гэта спыніцца асобна. Нельга не сказаць пра вялікую работу ў гэтай справе Леніда Маракова, пісьменніка, які прысвяціў апошнія гады свайго жыцця збору матэрыялу пры рэпрэсаваных, сістэматызацыю гэтых матэрыялаў. І зараз амаль што падрыхтавана ў яго 10-томнае выданне апошніх пракату вікарнікаў. Мы правялі шэраг навукова-практычных канферэнцый, куды ўваходзіць і канферэнцыі камунізм да міжнароднага трыбуналу. Былі выдадзены зборнікі навуковых артыкулаў па рэпрэсіях, якія рыхтавалі Кузнецов і Басін. Мы выратавалі, можна сказаць, ад вынесення экспанаты Бабруйскага мемарыяльнага музея, які быў створаны яшчэ напрыканцы 80-х гадоў стараннем энтузіастак. Сабіралі мы кнігі з серыі «Памяць» з кожнага раёна, і з большасці раёнаў сабралі. Калі будзе час прыдатны для гэтага, мы адкрыем мемарыяльны музей. І якраз гэты кнігі «Памяць» будуць вельмі-вельмі дарэчы туды ўпісвацца.
Калі ласка, і ваша ацэнка, Вячаслаў Сіўчык.
Я вельмі станоўча ацэньваю все, што рабілася в гэтым годзе. Вы ведаеце, што з тэмы пакаяння, з тэмы праўды о рэпрэсіях бальшавікоў практычна пачыналася навейшая гісторыя нацыянальнага руху в Беларусі. Пасля падымаліся іншыя тэмы. Канешне, зноў гэтая тэма стала вельмі актуальная, калі была абарона Курапата ў 2001 годзе і в гэтым годзе. Это вельмі добра. Можна было б, напэўна, все хвіліны, которые дадзены на нашу перадачу, просто выкарыстаць для того, каб расказаць, што мы рабілі в гэтым годзе. Таму я спынюся только на вельмі кароткай ацэнкі, што сапраўды праца праведзена вельмі вялікая, і самае галоўнае, каб і в наступныя гады гэтая праца працягвалася, бо яна патрэбна Беларусі.
Сёлета ў большасці постсавецкіх краінаў ушаноўвалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ва ўкраіне адбывалася вельмі шмат мерапрыемстваў, быў адкрыты музей памяці ахвяраў камунізму, адбыліся маштабныя жалобныя акцыі памяці ахвяраў Галадамору. У большасці краінаў жалобныя акцыі былі вельмі прадстаўнічыя з удзелам кіраўнікоў дзяржавы, гэта ў Расіі прадстаўнік спецслужбаў Владзімір Пуцін асабіста ўшаноўваў памяць людзей забітых карнікамі НКВД. І як бы вось на гэтым тле вы маглі ацаніць дзеянні, а дакладней кажучы, фактычна бяздзеянне беларускіх уладаў у справе ўшанавання памяці ахвяр палітычных рэпрэсій. Калі ласка, Вячаслаў.
Ну, я думаю, тут адказ вельмі просты. Генезіс сённяшняй улады в Беларусі не дазваляе яе па-людску ставіцца практычна да любых пытанняў. На вялікі жаль, улады праігнаравалі год памяці, а болей таго, уже Василий Тимофеевич казал про Гомель. И как раз в этом годе вскрылась правда про гомельские куропаты. И у наших уладов хапило нахабство знов списать ахвяру сталинских репрессий на немецко-фашистскую оккупацию. Причем никаких сведений, окромя политической воли керовництва державы, за всем этим не стоит. Вот факт по Гомелю и показывает сегодняшнее ставление уладов, бо линия Сталина, которая існує у нас, и она не есть выпадковая.
Леласка Василий Тимофеевич.
На мой погляд, это бездейность уладу, шанование памяти, а наоборот, деятельность у сопредеянии этой памяти и ее обновлению. Тлумачить все вельми просто. У наших уладов нема таких каштов, як пам'ять об трагічних сторонках минулого.
На хвалях Радіо Свободи сябри громадського архкомітету для вшанування пам'яті ахвяров сталінських репресій письменник Василь Яковенко і політик В'ячеслав Сівчик підсумовують виніки Году пам'яті. Передачу веде Ганна Соус.
Я сама брала удзел, прысутнічала ў шэрагу штомесячных акцый 29-га, які рабілі сябры грамадскага аргкамітэту ў справе шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Калі так шчыра кажучы, то ж колькасць людзей, калі іх параўноўваць адпаведна з маштабамі рэпрэсій ў Беларусі, то была адносна невялікая, там можа паўсотні чалавек, часам меней, часам болей. На вашу думку, якія ёсць рэсурсы ў грамадскасці ў справе пашырэння кола людзей, якія будуць займацца гэтай пачэснай справай?
Это ж не выпадкова і не таму это, что люди в массе своей забыли про то, что было. Многие, особенно старейшие люди, помнят. Але, коли люди приходят на эти местины расстрелов, а их с всех боков обставляют кадебисты, и щелкают фотоаппаратами, и на кинокамере, и видеокамеры сдымают, то створается психичное такое напружение. Не все туда ходят, как бы отчуть эти острые эмоции. Амаль у каждого поколения были репрессии. И это тягнулось вот до 30-х годов минулого стагодия, где были массовые репрессии. Мусить страх уже поселился в гены наших людей.
А калі ласка, Слава.
Я бы вельмі станоўча ацаніл наогул все акцыі, которые праводзіліся грамадскасцю і в Курапатах, і в іншых месцах, дзе Беларусь губляла в тыя страшныя гады сваіх дачок і сынок, бо праводзіліся акцыі не толькі 29-го кожного месяца, проводились іншие акции, примеркованные до той ці іншої даты. Я думаю, что тут не самое головное, кольки приняло удел людей, бо все-таки завсёды была пристойная колькость людей, все эти акции вельми добре выглядали. И вельми добре, что заклалась такая уже добрая наша традиция в том ливку и по 29-му числу. Самый серьезный ресурс, который есть у белорусской громадскости, для того, как это робилось больше массово, как эти акции робились частей, это супраца с молодёвыми национальными организациями. Бо зараз вельми шмат приходит молодых патриотов в разные организации, и я думаю, что они в перспективе будут принимать больше активный удел в этой почестной справе ушанования памяти своих предков.
Еще варто додать, что эти акции проводились не только нашим комитетом в Минску. Акции проводились параллельно и в Бресте, и в Гомеле, и в том же Борисове, и по інших городах. Опошние наши мероприемства робились с уделом руху Миленкевича, с уделом партии БНФ и с уделом той же консервативно-христианской партии.
А я хотела подмерковать такую прикрую з'яву, как вандализм на местах расстрела. Ось, урочище Курапаты спознала десятки выпадков вандализму. И все лето так само невядомыми вандалами были опоганены шарговым разом и лава Клинтона, и был поломанный крыш пакутов. Памятаю, что недзе на початку года громадская зверталася у Министерства внутренних справ за кликом забеспечить ахову гісторико-культурной каштовности первой категории, яким является урочище Курапаты, и тогда громадскости пропоновали за свои гроши оплачивать эту ахову. Скажите, калі ласка, что магчыма зрабіць и треба, напевно, рабіць, каб спыніць и продухіліць вандализм у Курапатах да інших местах массовых репрессий?
На великий жаль, як уже досвід наш показывает, это вандализм можно спынить только поменявши улады в этой краине. Шмат что было за эти годы, организовывали мы там и дежурство. А теперь, коли не было ни водной нашей акции в Куропатах, где не присутничали бы представники силовых структур, причем не одной силовой структуры, а нескольких, как не было при этом контролировано все урочище Куропаты. После вот этого отказа, який мы отримали, про який уже расповели, а пошние, на вот коли у когось были сподевы на эту владу, что она может хоть что-то сделать, это их сподевы уже близко нема. Сама громадская сказать, натурально не зможе в супраздзеянні силовими структурами еще змагаться с вандалами.
Дар'я Кавенко, як ви мяркуєте?
Мой аналіз гэтых з'яў прывёў да асабістага пераканання, што некаторым паскуднікам ад улады належыць аўтарства гэтага вандалізму. Каб сцягнуць той крыж і паламаць яго, это патрэбна тэхніка. То ўсё арганізавана. Ось улады робіць гэта, каб людзі хадзілі не туды, каб не бачылі той крыж высокі, а каб яны ішлі на лінію Сталіна.
Васіль Тимофеевич, вы ўжо пачыналі гаварыць пра канкрэтныя планы завяршэннем года памяці, зразумела, что справа ушанавання памяти ахвяров сталинских репрессий не заканчивается. Что надалей будет робить громадский комитет?
Мы приступили до складання такого сборника, який адлюструє и нашу працу в этот год памяти, и включить вельми-вельми многие такие уражливые материалы. Коли нам удастся, магчыма, будем протягивать выпуск бюллетеня «Реха ГУЛАГу». Мы подрихтовали и уже открыты сайт, який називається «Ми нація» з адресом 3W.nation.sos.info. Там особний розділ буде з некількими рубриками «Репресована Білорусь». Будуть твори письменників. Думаю, що тая робота, яка була розпочата нашими аргкомітетами, вона не повинна спинятися.
Дякую великий, коли ласка.
Ну, перше, ще напереді у нас опошня акція в этом годі, бо 29-го, трецина, в Куропатах буде відбуватися акція. Що тичиться планах на наступний год, то створена спеціально в товаристві Ахову пам'ятку історії культури меморіальна секція, координувати діяльність, якої буду я, прийняти конкретний план на наступний год. І основне в цьому плані – це заховати найліпші напрацовки, які були зроблены в этом годе громадскостью. Обовязково необходимо проведение конференций, связанных с советским тоталитаризмом. В Беларуси это вельми потребуется. Натурально это будет робиться в супраце и с иншими громадскими организациями, которые имеют отповедный досвид и махчимости. И натурально необходимо заховать акции, как в Менску, так и по регионах, и усталевать крыжи на тих местинах, которые ведомы нашей громадскости, якія выкарыстоўваліся НКВД.
Сябры грамадскага аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій Васілія Кавенка і Вячаслаў Сіўчык абмеркавалі вынікі году памяці. Круглы стол вяла Ганна Соус. Зараз повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися со свободою своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка. Пишіть на свободу.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У своїм новогоднім віншаванні старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пожадала, каб год 90-х угодкаў БНР був для білорусаў годом свободи. Павел Северинец назвал погрозу Александра Лукашенко выслать из Беларуси американского амбассадора грубейшей политической помылкой. Анатолий Лебедько лечит, что Лукашенко боится, что до американских экономичных санкций может долучиться Евразвяз. С 1 студеня у Беларуси индивидуальные предпринимальники обвестят страйк, а 10 студеня выйдут на Кастрычницкую площадь у Менску. Это будет отказом на новые заявы Александра Лукашенко, який пообещал ликвидовать так званый льготный режим у сферы дробного бизнеса. У передновогодний тиждень кількість громадян, які скеровуються у інші країни про поміжні переходи Білорусі, істотно знизилася. Керівництво поміжного комітету тлумачить гэта поширенням шенгенської зони. А зараз на хвалях свободи підсумування 2007 року у галіне мастацтва. З якими здобытками сустракають Новий год білоруські творці? Що стратили, на що сподіваються? Які процеси окреслилися апошнім часом у виявленчим мастацтві, театри, кіно? Над гэтымі питаннями разважають мастак Сергій Тимохов і культуролях Максим Жбанков. Вяде передачу Вячаслав Ракіцкий.
Я хотел бы у вас наперш запытаться, какими мастацкими подеями с вашего глядища вызначился 2007 год? Что можно записать у здобытки белорусского мастацтва? Калиласка, спадар Тимоху.
Я хотел бы начать как раз своих особистых, может быть, здобытков, потому что, коли особистое есть, оно и трансформуется на более широкое. У меня было персональные три выставы, и одна из этих выстав проходила мастацким державным музеем «Чары ночи», недавно в Полоцку завершилась, и перед этим еще в Гомеле была в галерее Ващенки. И для меня это, конечно, такой здобыток особистый, как для творцы. А коли брать цалком по республике, то таких здобытков у каждого мастака есть. Есть цікавые мастаки и в Городне, это Яковенко, и в Бресте, Алимов, мастаки графики, которые занимают призы на международных биеннале, триеннале. И тут можно называть и называть. Коли сумовать все это разом, то набираются певные здобытки. Можно донести навод до здобытков, что у нас з'явились нарешті мастацкие творы и в громадских значных установах, як та ж самая библиотека.
Спадар Жбанков.
Мне передусім цікавить оригинальные яскравые культурніцькі концепты. Тому для меня минулый год это передусім год не особо, а проектов. Я бы вылучил, например, такие цікавые, на мой погляд, рейши, як разгортывание проекту «Свободный театр», який менавіта у гэтым годе, як, на мой погляд, зарбіў свои найлепшие спектакли. Другая отметная рыса минулого года – это вельми цікавый двухмовный российско-белорусский формат поэтичных споборництв на Сусач на встречу, який, на мой погляд, был вельми істотний для нормальных, эффективных культурніцьких коммуникаций новой генерации. Есть выдатный проект Валентина Акудовича «Коды отсутности». Есть вельми цікавый прозаичный текст Артура Клинова «Город солнца». И нарешті проект дударского клуба Тодора Кашкуревича. Вот это все и есть разные рысы актуального разгортывания белорусской культуры.
А в какой ступени можно назвать отзначенные вами з'явы закономерными выниками мастацких процессов? А мои они спонтанные, одинковые? И вовле, ці існує некая логика у мастацких процессах в сучасной Беларуси? Спадар Жбанков.
Як на мой погляд, этой агульной логики нема, потому что мне подается, что мы до этого часу не маем одной культурницкой просторы. Яна на сам речь разбудована на шерах субкультуров, якія с большего одна одну не чуют и не разумеют. Я не упомянул, что это агульная некая схема развития культуры в принципе максимая и потребная, потому что наиболее эффективно працуют как раз не суполки, а творчие особы.
Спадар Тимохов.
Саправды, может быть, не зусім не треба все разом збирать и представлять. Але не выключают, что такие проекты могут быть, и, напевно, хотя бы один раз в год такие проекты были бы цікавые. Когда мы проводим некий фест великий, то чему не можем скоординовать свои намагания и театральные, и мастаковские, и музычные, и как бы это саправды цельно было в одной программе. Я лишу, что координация усіх гэтых великих подей, видать, повинна быть.
Вы зараз сказали про певную изолированность творцу внутри Беларуси и отсутности неких контактов помеж разными галинами мастацтва. Але часам можно почуть и такую думку, что белорусское мастацтва у европейском контексте самоизолевалося. Дык ці можно суаднести и поравнать здобытки белорусского мастацтва с процессами, якія отбываются в европейском мастацтве, ці мастацтве суседних з нами краинов? Ці могут быть здобытки белорусского мастацтва цікавыми іншим народам? Спадар Тимохов.
Безумовно. Больше того, я могу, напевно, такую непопулярную думку выказать. Относно того, что мы настолько певный час были изолированы, что великая ступень цікавости сегодня до наших мастаков, с нагоды того, что мы не влились, и мы не набрались ихних тенденций, и мы тут варились в певном своем котле, на своей школе мастацкой. И когда мы зараз почали выкористовывать приемы и принципы замежных творцов, это сполучение дает новый якостный штуршок и визуальное новое восприятие мастацтва. Можно с одного боку сказать, что мы отстали и не добрали, а с другого боку можно порадоваться тем, что мы отрозниваемся от тех творцов.
Спадар Жбанков, вы назираете найперш за кинотеатральным процессом. У Беларуси проводятся навод международные фестивали. Что вы можете сказать с этой нагоды?
Дозволю себе не погодиться с моим поважанным суразмовцем, потому что натурально есть затекавленность, а лишь напевно мы можем быть цікавыми так само, как вы, экзотичные некие архивные рускамоўныя тэксты. З другога боку, найбольш актыўныя артысты, аўтары, так мовіць, еўрапейскага ўзроўню мыслення не маюць збольшага пляцовак, каб працаваць ва ўласнай краіне. То бок, ёсць пэўная інертнасць асяроддзя. Таму яны свае найбольш паспяховыя праекты, як той жа, напрыклад, Артур Клінаў, ажыццяўляюць па-за межамі роднай краіны. І гэта не ёсць нармальна. Што тычыцца кінафэстаў або тэатральных фэстаў, і там мы бачым збольшага адсутнасць арыгінальнай творчай думкі нацыянальна-беларускай накіраванасці. Самыя цікавыя з'явы і кінафэсту «Лістапад», і тэатральных фэстаў – гэта ўсё ж такі фільмы, замежныя спектаклі. Я бы хацеў, каб хтосьці з нас узгадаў яскравага беларускага рэжысэра тэатральнага альбо кіна апошніх гадоў. Іх няма папросту.
Якраз архаіка, пра якую вы казалі, можа б не зусім тактоўнае слова. Мы просто не трапляем у тую глабалізацыю мастацтва, якая, можа быць, адбылася ў Европе. Я бачу і добра назіраю за польскім мастацтвам. Там за абалонкай еўрапейскага мастацтва пустата, няма індывідуальнасці.
Пры ўсёй павазе, дзе індывідуальнасць апошніх гадоў? Дзе мастацкія з'явы? Вось вы ў сваім асяроддзі іх праглядаеце. Я, як спажывец, я іх проста не бачу. Чаму?
Чаму? Таму што мы якраз гэта больш паказвае, можа быць, там за мяжою, чым тут. Іншая справа, што мы мусім зараз раскрыць свае ўсе карты і належным чынам гэта прадставіць, зрабіць сапраўды належную акцыю, пасля чаго людзі ўбачаць, што сапраўды гэта ёсць у нас.
Патрэбна прамоцыя нацыянальнага мастацтва.
Вынікі 2007 году ў галіне мастацтва падводзяць мастак Сергей Цімохаў, культуролаг Максім Жбанкоў і журналіст Вячаслаў Ракіцкі. Вы слухаеце экспертызу свабоды.
Што страціла беларускае мастацтва, а можа нават і культура, больш шырока ў 2007 годзе?
Все разам мы, мастакі, найперш, і можа быць шырэй структуры, якія займаюцца мастацтвам, не здолелі якраз расчыніць дзверы і пусціць замежных творцаў і не прадставіць сябе на ўзроўні вялікім, не ў прыватным, я маю на ўвазе, а якраз на ўзроўні вялікіх акцый, дзяржава і з дзяржавай. Напэўна, тут нам трэба разам працаваць і спрабаваць гэтыя акцыі ладзіць. Таму што на сённяшні момант якраз гэтай тэндэнцыі ўжо ёсць. Ёсць, напрыклад, мастацкі музей, там робіць прывазныя выставы цікавыя, вось зараз праходзіць латышская выстава. Пачатак ёсць. Далей час павінен будзе проста развіваць гэту.
А вы, спадар Жбанкоў, што думаеце?
Мені больш за ўсё непакоіць творчая эміграцыя нашых кінамайстроў. Аўтар выбітнага фільма апошніх гадоў «Акупацыя містэрыі» Андрэй Кудзіненка зараз працуе ў Расіі. Аўтар аднаго з найлепшых дэбютаў апошніх гадоў «Колер кахання» Александр Кананович зараз працуе ў Расіі. Амбітны малады глямурны драматург Андрэй Курэйчык таксама працуе ў Расіі. Відавочна, мы губляем лепшыя кадры. І што тады наракаць, што беларускі фільм не цягне пад нашыя патрабаванні?
А можа, гэта ёсць інтэграцыя беларускага мастацтва ў еўрапейскае?
Па-першае, пытанне, ці ёсць расійскае мастацтва сённяшняе еўрапейскім. Па-другое, вось гэтае як бы далучэнне да еўрапейскага кантэксту, і тут я пагажуся з маім суразмоўцай, усё ж такі прадугледжвае дыялог. А зараз мы маем папросту экспарт мазгоў і не болей таго, таму што гэтых людзей беларускі культура, я ўпэўнены, траціць. Яна не набывае еўрапейскасці, яна губляе таленты.
А ці магчыма паразважаць над такім пытаннем? А што магло б адбыцца, а не адбылося ўсё ж у мастацтве ў апошнія гады, у прыватнасці ў 2007? Чаму? Якія рэзервы ўсё ж не выкарыстаныя? Спадар Цімохаў.
Вельмі складана адказаць на гэта пытанне, таму што мы не можам ведаць усе рэзервы, якія ў нас ёсць. Я магу ведаць, якія рэзервы ёсць у мяне асабіста, у майго сябра, але для таго, каб аналізаваць гэта пытанне, трэба праводзіць нейкі круглы стол з удзелам і дзяржаўных структур, і прыватных, і творчых арганізацый, і толькі такім чынам можна нешта прааналізаваць. Гэта вельмі складана. Адзінае, што хацеў бы дадаць, экспарт тавара на захад мы, напэўна, не спынім, а самае галоўнае, спыняць не трэба. Іншая справа, што трэба каардынаваць гэта ўсё. Таму што нельга спыняць, забараняць выезд мастака туды ці інша, ставіць у Маскве спектаклі ці выставляцца там у Парыжы і гэтак далей. Мы павінны проста ствараць такія ўмовы, каб адтуль прыязджалі да нас і рабілі тут выставы, і тут ставілі спектаклі.
А можа, нейкія задзелы ў гэтым адыходзячым 2007 годзе ўжо зроблены, што можа прарасці ў годзе наступным?
Адбыўся з'езд мастакоў і з'явіліся нейкія перамены, а час пакажа, што там будзе.
Господар Жбанков?
Я бы хотел быть оптимистом, але неяк не выпадаю. Апошнім часу у меня больше такие сумные думки возникают с нагодой темы нашей размовы. Мне подается, что, на жаль, мы не отрымали новой мастацкой генерации, генерацию монокорошей площади. Тое, на что могли сподеваться про нам все год тому. Возле этого якостного прорыву, возле этой молодой крыви, неких инших, может, больше радикальных подыходов мастацких, мы не отрымали. Мне больше за все шкода этого. А по-другому, мне шкода айчинного кино. Каб яно было талантливым, каб яно было майстравитым, каб яно было цікавым. Але ж гэтага так само пакуль няма.
Неўзабаве надыдзе год 2008 і абсалютна натуральнае пытанне, якое мне хацелася б вам задаць. На што вы асабіста спадзяецеся ў новым годзе? Чаго чакаеце? Якія планы для сябе вызначаеце ў творчых адносінах з падаржбанкоў?
Па-першае, пра краіну. Насамрэч, я не спадзяюся на з'езды, на суполкі, я не спадзяюся на творчыя саюзы. Я спадзяюся на асобны талент беларускіх мастакоў, рэжысэраў, актораў. Я абсалютна ўпэўнены, што мы маем неверагодна таленавітую нацыю і адзінай, каб ёй папросту не перашкаджалі разгортваць свае гэтыя мастацкія вартасці. Што тычыцца мяне асабіста, як бы ніякіх навінаў. Пісаў, пішу і буду пісаць. Разважаў пра культуру і буду разважаць і далей.
Спадар Тимохов.
Што датычыць асабіста мяне, я спадзяюся ў наступным годзе паспрабаваць адкрыць для сябе нейкі трошкі іншы пласт творчасці. Паспрабаваць пайсці трошкі далей. Гэта і складана, але вельмі цікава. Таму што рэзка памяняцца творца не можа і не мусіць. Просто расце і развіваецца. А вось адносна таго, што для краіны, я якраз спадзяюся на нейкую цю-такі структурную каардынацыю мастацтва. Інакш мы паасобку просто нішто.
І самым лагічным завяршэннем нашай перадачы будзе наша сумеснае пажаданне слухачам новых мастацкіх яркіх уражанняў у наступным годзе.
Прагучала экспертыза свабоды. Вынікі году ў галіне мастацтва падводзілі мастак Сергей Тимохаў, культуролях Максім Жбанкоў і журналіст Вячаслаў Ракіцкі. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.